an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, dragi prietene și prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică. Săptămânile se succed una câte una și fiecare săptămână ne prilejuiește o nouă întâlnire pe care o aștept nerăbdător. Chiar dacă nu este o emisiune interactivă și nu avem posibilitatea să dialogăm în timpul acestei ore, eu știu că dumneavoastră sunteți ediție de ediție acolo, lângă aparatele de radio, iar unii dintre dumneavoastră îmi și confirmați ulterior, fie telefonic, fie prin corespondență, că ați fost alături de mine. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și vă urez audiție plăcută alături de René Stoica de la pupitrul regiei tehnice. Continuăm, dragi prieteni, să cercetăm Evangheliile ca să înțelegem și mai mult despre Mântuitorul nostru. În corespondența din ultimul timp, una dintre întrebările care mi s-a părut că ar putea contribui la alegerea subiectelor pentru emisiunea Tu hotărăști, a venit din Moldova de Sus. Destinatarul dorea să știe care ar fi periodizarea vieții și activității Domnului Iisus atâta cât a fost pe pământ. Mi s-a părut interesantă întrebarea ascultătorului și de folos și voi încerca pe viitor, în măsura în care lucrurile vor fi posibile, să axez subiectele emisiunii, ținând cont de o cronologie a vieții Domnului. Am putea desprinde 6 etape distincte ale vieții și activității Domnului în felul următor. Prima etapă, copilăria și tinerețea. Copilăria și tinerețea sunt cuprinse între primul advent, prima venire, care a avut loc în anul 5 înainte de Hristos, până în toamna anului 27 după Hristos. Aceasta este prima etapă, iar un ascultător atent m-ar putea întreba acum de ce am afirmat că primul advent, adică nașterea lui Iisus, a avut loc înainte cu 5 ani de anul întâi, în care se afirmă îndeopște că s-a născut și de la care, în mod normal, începe numărătoarea erei creștine. Dragi prieteni, este vorba de o eroare de calcul aici. Nu vreau să insist prea mult asupra istoricului calendarului creștin, dar câte ceva cred că este absolut necesar să vă spun, pentru că tot am ajuns cu discuția în zona aceasta. Vă voi spune atât cât este necesar pentru o succintă informare. Așadar, puțină istorie. În primele secole creștine, existau în uz mai multe sisteme de socotire a timpului, mai multe sisteme calendaristice, adică, iar asta crea mari dificultăți. Odată cu trecerea timpului, s-a impus tot mai mult ideea stabilirii unui sistem unic. Astfel, în anul 525, după calendarul de astăzi, adică în anul 241 era lui Dioclețian, cum se calcula atunci, călugărul Dionisius Exiguus, Dionisie cel Mic, cunoscut și sub numele de Dionisie Scitul, pentru că se născuse în Sciția Minor, adică în Dobrogea noastră, călugărul acesta așadar face calculul Pascaliei. Pascalia este tabelul special pentru calcularea cu mai mulți ani înainte a zilei când va cădea Paștele. Și acum câteva date tehnice necesare pentru înțelegere. La alcătuirea tabelelor Pascaliei, Dionisie Exiguus s-a bazat atât pe ciclul lunar calculat de Meton, conform căruia la fiecare 19 ani fazele lunii se repetă în aceleași zile ale lunii, cât și pe ciclul solar, conform căruia la fiecare 28 de ani ziua lunii cade în aceeași zi a săptămânii. El a înmulțit 19 cu 28 și a rezultat cifra de 532 de ani. Concluzia logică a lui Dionisie Exiguus a fost că la fiecare 532 de ani, uneia și aceleași zile a lunii îi va corespunde una și aceeași zi a săptămânii și, de asemenea, una și aceeași fază a lunii. Acest interval a căpătat numele de Pascalie Perpetuă. Ceea ce este însă cu adevărat important e că odată cu calcularea Pascaliei, Dionisius Exiguus a fixat începutul erei creștine, ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi, cum a numit-o el, adică de la întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. În felul acesta, el găsește calea pentru eliminarea de către creștini a calendarului care era în uz atunci și care stabilise că lumea se afla în era lui Dioclețian, adică era martirilor, căci împăratul Dioclețian fusese unul dintre cei mai mari prigonitori. Bazat pe realitatea istorică, furnizată de documentele vremii, mai concret de Evanghelii, Dionisius a stabilit că Iisus a fost răstignit la vârsta de 30 de ani și a înviat în ziua de bună vestire, care este la 25 martie, aceasta fiind în anul respectiv și prima zi de Paște, care evident nu putea fi decât o zi de duminică. Apoi a căutat în tabelele sale anul cel mai apropiat de timpul său, în care 25 martie coincide cu Duminica Pascală, și a obținut anul 279 al erei Dioclețian, adică 38 de ani mai târziu decât data la care făcea el acest demers, care corespunde anului 563 al erei noastre. Dionisius a făcut apoi raportul dintre anul 279 al erei Dioclețian și corespondentul său în anii de la fundarea Romei, ab urbe condita, și a constatat că îi corespunde anul 1314. Din 1314 a scăzut cifra 532, Pascalia Perpetua, a mai scăzut și vârsta lui Iisus în anul răstignirii și a rezultat anul 752, ab urbe condita, ca fiind anul 1 al erei creștine. Apoi, ca să calculeze anul erei creștine în care se află, a adunat 532, adică Pascalia Perpetua, cu vârsta lui Iisus la crucificare, iar din suma rezultată a scăzut avansul celor 38 de ani rezultați din confruntarea tabelelor și a rezultat în felul acesta anul 524 după Hristos, adică 240 al erei Dioclețian. După ce v-am spus toate aceste cifre și calcule, sunt convins, dragi prieteni, că n-ați reținut mare lucru. În emisiunile radio nu se abuzează de cifre pentru că sunt greu de reținut. Am încălcat totuși această regulă de dragul amănuntului. Ceea ce trebuie menționat în final e că baza de calcul a lui Dionisius n-a fost exactă. Iar ulterior s-a dovedit că era creștină este cu 4 până la 7 ani mai în urmă. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos s-a născut cu 4 până la 7 ani înainte de anul 1 calculat de Dionisius. Apoi s-a stabilit prin convenție că nașterea Domnului Iisus a avut loc în anul 5 înaintea anului 1. Corelarea datelor pe care ni le pun Evanghelie la dispoziție cu datele confirmate de istorie ne permit această afirmație. Pentru conformitate, aș menționa doar că Iisus s-a născut către sfârșitul domniei lui Irod cel Mare, despre care se știe că a murit în primăvara anului 4 înainte de Hristos. Este deci evident că Iisus s-a născut înainte de anul 4, de dinaintea anului 1. Totuși, problema datei nașterii lui Iisus rămâne în continuare una complexă. N-am uitat despre ce vorbeam la început, despre periodizarea vieții lui Iisus Hristos, pe care o clasificam în 6 perioade mari. Repet că prima perioadă se cuprinde între primul advent, anul 5 înainte de Hristos, și până în toamna anului 27 după Hristos. Cea de-a doua perioadă cuprinde lucrarea Domnului în Iudeea, adică din primăvara anului 28 după Hristos până în primăvara anului 29 după Hristos. A treia perioadă cuprinde lucrarea din Galileea și se întinde între primăvara anului 29 și primăvara anului 30. Urmează cea de-a patra perioadă, lucrarea în Samaria și Perea, cuprinsă între toamna anului 30 și primăvara anului 31. Cea de-a cincea perioadă este săptămâna patimilor, adică în primăvara anului 31, iar cea de-a șasea perioadă este lucrarea față de biserica sa, mai concret, învierea și înălțarea din anul 31. Emisiunea Tu hotărăști va prezenta deja de-a lungul ei prima și a doua perioadă a vieții Domnului Iisus Hristos, așa că vă invit, dragi prieteni, ca de aici încolo, pentru o perioadă de timp, să ne aplecăm cu mai multă atenție asupra celorlalte 4 perioade. Deja și din aceste perioade au fost atinse unele evenimente. Încercăm însă, de aici încolo, să fim mai consecvenți cu cronologia, poate mai puțin astăzi. Născut în Betleem și crescut în Nazaret, Iisus a preferat Capernaumul ca centru al slujirii lui. Este evident, mai ales din relatarea Evangheliei lui Marcu, că Iisus și-a desfășurat poate cea mai mare parte din lucrare în Galileea și în special în Capernaum, un oraș important pentru timpul acela, aflat la nord de Marea Galilei, un centru al pescuitului și totodată un punct vamal. Iată cum demarează Marcu relatarea despre începutul lucrării lui în Galileea. Citez. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. De câte ori ajung cu lectura Bibliei la Marcu, îl admir pentru stilul lui concis. Iată, în doar câteva cuvinte, el face un enunț și trage și o concluzie. Atât de multă substanță în așa de puține cuvinte. Iisus își dedicase primul an al lucrării lui locuitorilor Ierusalimului, locuitorilor din Iudeea și liderilor religioși ai lui Israel. De la evenimentul curățirii templului din timpul sărbătorii Paștelui în anul 28 și până a fost chemat înaintea Sinedriului pentru a răspunde acuzației de încălcarea sabatului în timpul sărbătorii Paștelui, după exact un an, în anul 29, Iisus a căutat să răzbată cu solia sa până la inima conducătorilor iudei. Iată ce spune în acest sens autoarea inspirată a cărții Cugetări de pe Muntele Fericirilor. Citez. Dumnezeu încerca să le îndrepte mintea către profeția lui Isaia referitoare la suferința Mântuitorului, dar ei nu auzeau. Dacă învățătorii și conducătorii lui Israel s-ar fi supus harului său transformator, Iisus i-ar fi făcut ambasadorii săi în mijlocul oamenilor. Gelozia și neîncrederea conducătorilor iudei se transformaseră într-o ură fățișă, iar inima poporului a fost îndepărtată de la Iisus. Închei citatul. Unii, ca Iosif din Arimatea sau Nicodim, se lăsau înduplecați de Duhul Sfânt. Dar convertirea lor încă nu se făcea văzută de teama urii celorlalți farisei și cărturari. Sau avem exemplul lui Saul din Tars, un fariseu erudit, fost student la Academia lui Gamaliel, care avea să devină solul lui Hristos și să poarte numele de apostolul Pavel. Dar aceasta avea să se întâmple la mai mulți ani după moartea lui Iisus, după ce inima lui Pavel s-a lăsat atinsă de Duhul Sfânt prin cuvintele martirului Ștefan și după experiența pe care a avut-o la poarta Damascului. Majoritatea liderilor însă aveau inimi de piatră și urechi surde la cuvintele Domnului. Atracția tradiției și a poziției în societate era atât de puternică, încât constituia o adevărată ancoră pentru liderii religioși. Pentru ei, tradiția era singurul criteriu după care era cântărită valoarea unei persoane înaintea lui Dumnezeu. Își făcuseră Dumnezeu din tradiție și din datini și acestea aveau întietate față de standardul caracterului lui Dumnezeu, așa cum era el prezentat de Iisus, Fiul celui prea înalt, care venise să-i împace pe oameni cu Tatăl său ceresc. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, ne spune apostolul Ioan cu durere în preambulul Evangheliei sale. Din nefericire, starea de lucruri a continuat, fără modificări esențiale, de-a lungul istoriei creștinismului. Simțindu-și amenințată poziția socială, liderii religioși au trimis soli în toată țara ca să-i avertizeze pe oameni împotriva lui Isus și le spunea că este un amăgitor. Au fost trimiși spioni și iscoade ca să-l supravegheze și să raporteze apoi tot ce zicea și făcea el. Cu fiecare zi, cu fiecare predică, cu fiecare act de vindecare, împotrivitorii lui adunau noi și noi probe care aveau un final să-l ducă pe Iisus la cruce. La nord-est de Ierusalim se află ținutul Galilei. Aici locuia la vremea aceea un conglomerat de cetățeni din toate neamurile. Rabinii Ierusalimului, învățați, rafinați și pretențioși, îi disprețuiau pe locuitorii Galilei și îi considerau grosolani și needucați. Nu însă așa stăteau lucrurile și pentru Isus. Din contra, oamenii aceștia grosieri constituiau pentru el un câmp favorabil. Printre ei, Isus se simțea acasă, fiindcă mulți erau sinceri și cu inima deschisă. Locuitorii Galilei s-au arătat receptivi față de învățăturile Mântuitorului, iar disprețul rabinilor, care se țineau la distanță de ei, îi făcuse să fie mai puțin afectați de influența liderilor religioși. Învinuirea publică pe care i-o adusese în Ierusalim Sinedriul avusese drept scop să-l sperie și să-l determine să-și abandoneze lucrarea publică. Acum, aflat în Galileea, departe de Ierusalim și de cei care îi pregăteau moartea, Iisus continua să predice Evanghelia unor oameni care căutau sincer mântuirea. Cu excepția iscoadelor, mereu pe urmele lui, ca o umbră otrăvită, entuziasmul locuitorilor Galilei era așa de sincer, așa de deschis și de copleșitor, încât uneori Iisus trebuia să se retragă din mijlocul lor. Aceeași autoare inspirată ne relatează în minunata carte Hristos, Lumina Lumii, că entuziasmul galileenilor era așa de mare, încât Iisus se retrăgea din măsuri de prevedere ca nu cumva autoritățile romane să ajungă să se teamă de răscoală. Și adaugă ea, niciodată nu mai fusese un timp ca acesta pentru lume. Cerul coborâse pe pământ. Ce se întâmplase de fapt la Ierusalim? Haideți să vedem doar o secvență din evenimentele petrecute acolo, atât de bine relatate în Evanghelia sa de către Ioan. Părăsind Capernaumul, unde își făcuse un fel de cartier general al lucrării sale, Domnul Iisus a plecat la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui. Era în primăvara anului 29. În niciun alt loc din cetatea Ierusalimului, nu mai era atâta jale și suferință cum era la scăldătoarea Betesda de lângă Poarta Oilor. Din cartea lui Neemia, aflăm că Poarta Oilor era situată între turnul Mea și turnul lui Hananeel și fusese construită după întoarcerea din Babilon de către marele preot Elișab împreună cu preoții. Mai concret, Poarta Oilor era situată la colțul de nord-est al zidului templului, așa că scăldătoarea era în partea de nord a cetății. Scăldătoarea Betesda era înconjurată de patru pridvoare largi pe toate cele patru laturi, iar un al cincilea pridvor, aflat la mijloc, o împărțea în două. Acolo unde credința este soră cu necunoașterea, superstiția este la ea acasă. Nu degeaba profetul Osea afirmă cuvântul Domnului: poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Aici, la scăldătoare, superstițiile populare pretindeau că periodic niște puteri supranaturale, îngeri, veneau și tulburau apa. Iar bolnavul care reușea să intre primul în apă când era tulburată, era vindecat. Ca în atâtea situații de astăzi, când superstiția și falsul miraculos adună mulțimi de oameni fără speranță, iată și aici sute de suferinți nenorociți, bolnavi de cele mai cumplite afecțiuni care îi făceau pe mulți neputincioși și slabi, așteptau de ani de zile în aceste pridvoare, urmărind suprafața apei cu atenție ca să nu le scape nici cea mai mică mișcare, nici cea mai mică tulburare. Era posibil ca orice să poată agita apa și atunci mulțimea se îmbulzea fără milă unii față de ceilalți, încât cei mai neputincioși riscau să fie călcați în picioare de ceilalți. Printre ei erau destul de mulți aceia care își pierduseră orice nădejde că vor ajunge vreodată în apă fără ajutorul cuiva. Este foarte posibil că unii erau așa de slabi încât odată ajunși în apă nu mai putea ieși și se înnecau. Era în sabat. Era sărbătoarea Paștelui. Iar Iisus mergea de unul singur, cufundat în meditație și în rugăciune. Așa a ajuns lângă scăldătoarea Betesda și inima lui iubitoare s-a sfâșiat de milă când a văzut mulțimea de suferinți. În toată nenorocirea aceea și în vaietul mut al nefericiților, Iisus vedea dovada răzvrătirii lui Satan și a stăpânirii lui peste pământul lovit de păcat. Poate ar fi vrut să-i vindece pe toți bolnavii, dar era o zi de sabat. Un astfel de act de vindecare ar fi stârnit atât de mult ura și prejudecățile împotrivitorilor lui, încât ar fi pus capăt lucrării lui prematur. Printre nefericiții din pridvor, a zărit un bolnav aflat de 38 de ani în starea aceea de neputință. Datorită trecutului lui păcătos, toți ceilalți îl ocoleau și nu era nimeni acolo să-l ajute să coboare în apă atunci când se tulbura. Cu dragostea fără margini pe care o știm, Iisus l-a întrebat: vrei să te faci sănătos? Bolnavul a ridicat capul și Iisus i-a văzut fața schimonosită de boală, de suferință și de deznădejde. Cu glasul omului resemnat și fără speranță, i-a răspuns: Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se coboară altul înaintea mea. Bolnav, nefericit, fără speranță și singur. Singurul viitor pe care îl întrezărea era moartea. Prea obișnuit să stea cu ochii ațintiți în amăgirea ochiului de apă al scăldătorii, nici nu-i trecea prin minte că lângă el se oprise Dumnezeu. Iisus i-a spus: scoală-te, ridică-ți patul și umblă. În clipa următoare, slăbănogul a sărit drept în picioare. Totul se petrecuse fulgerător. Cartea Hristos Lumina Lumii vine să ne dea o explicație și nu mă îndoiesc nicio clipă că lucrurile au stat exact așa. Iisus nu-i dăduse nicio asigurare cu privire la ajutorul divin. Omul ar fi putut să se îndoiască și să-și piardă unica ocazie de vindecare. Dar a crezut cuvântul lui Iisus, a acționat după el și a primit putere. Ce-ar fi putut să fie patul lui, dragi prieteni? Ia acolo o biată rogoșină. Omul și-a făcut o sul, a ridicat-o și când s-a uitat să-l vadă pe binefăcătorul lui, a fost prea târziu. Iisus se făcuse nevăzut în mulțimea venită să serbeze Paștele. Omul nostru alerga bucuros pe străzi către templu și atunci l-a oprit niște farisei, iar el a început să le povestească minunea vindecării lui cu o bucurie cum nu poate avea decât un om care și-a regăsit speranța. Pentru fostul paralitic, viața căpătase iar sens și se bucura cu toată ființa lui că fusese eliberat după 38 de ani de boală. Se uita mirat la fețele fariseilor, acre și imobile. Era evident că nu îi împărtășeau bucuria nici de cum. Pioși până peste toate, cu filacterii late pe frunte, cu ciucuri bogați la poalele hainilor, imobili și importanți, fariseii l-au întrerupt din bucuria lui ca să-l întrebe cu răceală de ce-și care rogojina în ziua sabatului. Omul nostru stătea în fața oamenilor legii fără replică. Oamenii aceștia reușiseră să-i transforme toată bucuria într-o vină atât de apăsătoare. Dezorientat și confuz, n-am mai putut să spună decât: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Omul vorbise ca pentru el, își dădea un răspuns, suficient de tare însă, iar fariseii au auzit. Ei știau că un singur om avea puterea să facă astfel de minuni. Aveau acum o dovadă ca să-l poată acuza pe Iisus, iar omul vindecat nu-l putuse identifica. Mai târziu, în mulțimea din curtea templului, Iisus l-a întâlnit din nou pe omul nostru și a explicat că între vindecarea lui și iertarea păcatelor este o relație de care va trebui să aibă grijă. Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Evanghelistul Ioan raportează toată gravitatea situației. Din pricina aceasta, adică datorită faptului că îl vindecase pe paralitic în ziua de sabat, iudeii au început să-l urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. ce se întâmplase de fapt. Fariseii și cărturarii înnăbușiseră minunea sabatului sub un noian de legi omenești absurde. Puseseră așa de multe restricții asupra păzirii sabatului, încât nu mai era nici de cum o încântare, așa cum îl lăsase Dumnezeu pentru om. Cel ce instituise sabatul la creațiune avea să fie dus acum înaintea Sinedriului și tras la răspundere că prin vindecarea paraliticului de la scăldătoarea Betesda încălcase sabatul. Nu venise încă timpul. Lucrarea nu se încheiase. Membrilor Sinedriului nu li se îngăduia să-și ducă la îndeplinire planul ucigaș. Sigur, ei nu vedeau mâna Tatălui Ceresc care îi împiedica. Motivul pe care îl vedeau ei era unul dublu, odată pentru că nu puteau condamna la moarte prin lege, fiindcă pedeapsa capitală era doar în mâna procuratorului roman, și apoi, în al doilea rând, membrii Sinedriului știau că n-au suficientă influență asupra poporului. Spre deosebire de ei, după un an de lucrare în Ierusalim și în Iudeea, Iisus câștigase influența asupra multora. Erau mulți acei care îl cunoșteau, îl recunoșteau și căutau învățăturile. Profeția lui Iacov pentru fiul său Iuda se împlinea. Citez: toiagul de domnie nu se va depărta de Iuda, nici toiagul de mântuire de la picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Citat închis. Venise Shilo, venise Mântuitorul la împlinirea vremii, iar popoarele începeau să-l cunoască și să asculte de el. Preoții, cărturarii și fariseii îi știau influența în popor și nu puteau rosti nicio condamnare înainte să capete și ei tot atâta influență încât oamenii să vină și să-l denunțe drept călcător al legii. Tot ce puteau face acum era să-i dezavueze învățăturile în auzul poporului, în speranța de a-i scădea influența. Așa credeau ei. În realitate, Satan era acela care stătea în spatele împotrivirii liderilor iudei. El, inițiatorul păcatului, care declarase până la declanșarea războiului din cer că legea lui Dumnezeu este nedreaptă, îi se împotrivea acum lui Iisus prin cele mai perfide forme, folosindu-se ca unealtă, în primul rând, de prejudecățile și de limitele care îi orbeau pe conducătorii iudei și le împietrea inima la solia dragostei lui Dumnezeu pe care le-o aducea Iisus. Domnul a voit pentru dreptatea lui să vestească o lege mare și minunată, aflăm noi de la profetul Isaia. Altă traducere spune că Domnul voise să înalțe legea și să o onoreze. Acum, Iisus venise tocmai ca să împlinească această voință divină. Prin vindecarea în sabat a paraliticului de la Betesda, Iisus demasca falsul și abuzul, cerințele denaturate și împovărătoare care înnăbușeau sabatul. De aceea alesese Domnul să-l vindece pe paralitic în sabat și nu în altă zi a săptămânii. Pentru același motiv, îl îndemnase și pe paraliticul vindecat să-și ridice rogojina și să o poarte în sabat. Iisus crea ocazia să definească acum, pentru îngânfații preoți, farisei și cărturari, ce este cu adevărat sabatul. Conducătorii religioși credeau că Iisus are în intenție să desfințeze sabatul, să desfințeze legea, și nu înțelegeau că Iisus venise ca să o elibereze de mulțimea regulilor absurde și înrobitoare care făceau din legea divină un cod înrobitor, neplăcut. Iisus venise să le deschidă ochii după cuvântul pe care îl inspirase odinioară lui David când a scris Psalmul 119. Deschide-m ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Învățăturile tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei. Fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrurile tale cele minunate. Dă-mi pricepere ca să păzesc legea ta și să o țin în toată inima mea. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale. Fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Să vină peste mine îndurerile tale ca să trăiesc, căci legea ta este desfătarea mea. Iată ce cuvinte minunate a putut să scrie David despre legea lui Dumnezeu. Orbiți de importanța lor, preoții, farisei și cărturarii nu din necredință acopereau legea lui Dumnezeu cu poruncile lor omenești, ci dintr-un zel care trecuse de granițele credinței și ale neprihănirii care vin de la Dumnezeu, trecuseră în zona îndreptățirii prin fapte. Oare iscoadele care îl urmăreau peste tot pe Iisus nu le raportaseră și cuvintele Domnului pe care le rostise cu atâta claritate în predica de pe Muntele Fericirilor? Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece nicio iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Iisus le-a răspuns: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Ce puteau ei să înțeleagă din cuvintele lui, când în prejudecata lor tot ce își doreau să audă de la el era să fie greșeală și hulă? Liderii iudei avuseseră o mulțime de ocazii ca să-l cunoască și să-l recunoască pe Iisus ca fiind Mesia. Vedenia lui Zaharia, vestea adusă de păstori, venirea magilor din răsărit, vizita lui Hristos la templu când avea 12 ani și discutaseră cu el, mărturia lui Ioan Botezătorul și apoi toate cuvintele lui și toate minunile pe care le făcuse și în care se împlineau întru totul scripturile. Dar cuvântul lui, care inspirase pe profeții care scriseseră scripturile, aveau să se împlinească cu atât mai mult cu acești nechipzuiți. Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, adică cuvântul scripturii, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Iisus la finalul parabolei despre bogatul nemilostiv, și aveau să se împlinească întru totul cu liderii religioși care au preferat să-și ascundă sub mita cu care i-au plătit pe soldații romani de la mormântul lui Iisus cel înviat din morți nu necunoașterea, nu neștiința, ci orbirea lor spirituală de dragul tradiției și al datinilor pe care le-au pus mai presus de cuvântul scripturilor. Aveau la îndemână profețiile mesianice, mai mult decât oricare om din popor. Și toate arătau către Iisus cu o precizie mai mare decât arată busola nordul. Dar ei preferau mai degrabă să se rătăcească cu scripturile în mână și căutau să-l omoare pe Iisus, pentru că vindecase un om în sabat și îi poruncise să-și ridice rogojina. Așa zisele subtilități ale învățăturilor legii stabiliseră că puteau fi tratate în sabat doar afecțiunile acute, nu și cele cronice. Mai zilele trecute citeam un comentariu privitor la o scriere rabinică despre vindecările în sabat. Iată ce spune. Citez. Pericolul de moarte nu ține seama de sabat. Dar dacă există vreo îndoială asupra faptului că bolnavul are să-și recâștige sau nu sănătatea, nimănui nu este îngăduit să încalce sabatul. Citat închis. Și ce bine începuse. Înfățișându-se în fața Sinedriului, Iisus le-a spus liderilor religioși că Dumnezeu lucrează în fiecare zi și că îndatoririle Lui sunt mai mari în sabat decât în oricare altă zi a săptămânii. Cartea Hristos, Lumina Lumii face în acest sens următorul comentariu. Citez. Dacă Dumnezeu și-ar opri mâna pentru o clipă, omul ar cădea și-ar muri. Și omul are de făcut o lucrare în ziua aceasta. Nevoile vieții trebuie satisfăcute, bolnavii trebuie îngrijiți, lipsurile celor în nevoie trebuie împlinite. Acela care neglijează să-i ajute în sabat pe suferinți, nu va fi socotit fără vină. Sfânta zi de odihnă a Domnului a fost făcută pentru om și faptele de milă sunt în armonie desăvârșită cu scopul urmărit prin ea. Dumnezeu nu dorește ca făpturile Lui să sufere nici măcar o oră, fie în sabat, fie în altă zi, dacă suferința aceea poate fi îndepărtată. Liderii religioși n-au avut urechi de auzit nici măcar atunci când Iisus le-a spus adevărul fără niciun fel de paravan. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu veniți la mine ca să aveți viața. Stând acolo în fața Sinedriului, Iisus se face acum acuzatorul învățătorilor legii și demască pe învinuitorii lui că nu cunosc scripturile. Deși erau deținătorii scrierilor sfinte care vorbeau în profeții atât de clar despre venirea Fiului lui Dumnezeu, totuși ei nu le acceptau ca atare. Peste cuvântul sfânt puneau interpretări pe cât de savante, pe atât de false. Cei mai mulți acordau, de fapt, mai multă importanță memorării textelor în mod mecanic decât înțelegerii sensurilor. Acolo, în fața Sinedriului, Iisus le-a pus în față liderilor religioși patru argumente incontestabile ale divinității sale. Din nefericire, oamenii sunt gata să primească numai ceea ce sunt pregătiți să primească. În procesul comunicării, cel mai mare bruiaj îl constituie prejudecățile. Toate aceste patru argumente ale lui Iisus se găsesc relatate în Evanghelia lui Ioan, la capitolul al cincilea. Mai întâi, Iisus le-a tras atenția că Ioan Botezătorul mărturisise pentru adevăr. Mulți dintre conducătorii iudei îl văzuseră și l-auziseră pe Ioan Botezătorul. Se putea oare să nu fi auzit și mărturia lui despre venirea lui Mesia, mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatele lumii? Apoi Iisus le atrage atenția spunându-le: dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat tatăl meu să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine că tatăl m-a trimis. Minunile săvârșite de Iisus erau dovada cea mai clară a divinității sale, erau o mărturie fără echivoc a faptului că venea de la Dumnezeu și că viața și lucrarea lui descopereau caracterul lui Dumnezeu. În al treilea argument, Iisus le spunea: Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Evident, se referea aici la textul Scripturilor, cuvântul lui Dumnezeu, care constituiau mărturia Tatălui despre Fiul. De aceea Iisus adaugă: Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut fața. Era aici o acuzație. Și ca să fie și mai clar, Iisus face referire directă la Scripturile care îl mărturiseau. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Acuzația pe care le-o aduce Iisus liderilor religioși este excelent explicată în doar câteva cuvinte, dar atât de relevante în cartea Hristos, Lumina Lumii. Pentru că îl lepădaseră pe Hristos în cuvântul său, îl lepădau acum și în persoană. Închei citatul. Se prea poate că ei își dădeau seama că Iisus era de la Dumnezeu, dar o astfel de recunoaștere îi înspăimânta și îi îndârjea, iar vinovăția îi făcea și mai hotărât să-l omoare. Pe fondul acestei întâmplări și al acestei discuții, Iisus a plecat din Ierusalim și din Iudeea și s-a întors în Galileea ca să le vorbească unor oameni care s-au dovedit până la urmă a fi mult mai deschiși la adevărul pe care l-l prezenta. Astăzi, dacă ar reveni Iisus, și chiar îi așteptăm revenirea, ne-ar spune cu siguranță aceleași cuvinte: Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Te recunoști în aceste cuvinte, dragul meu prieten? Înțelegi că Iisus ți se descoperă prin Scripturi și te invită să nu le ignori și mai ales să nu le îngropi sub datini și tradiții care ți-ar ascunde posibilitatea să-L cunoști cu adevărat pe Domnul vieții. Dacă îți dorești cu adevărat viața veșnică, pe care nimeni nu o poate avea decât prin Iisus, căci nu este niciun alt nume sub soare în care să avem mântuirea, cum spune Apostolul Pavel, atunci poate că a venit timpul să iei hotărârea pe care o amând de mult și să mai știi că nu e suficient să cunoști despre Iisus. Dacă vrei viața, trebuie să-L accepți în mod personal ca mântuitor al tău, pe nimeni altul, pe El. Dar tu hotărăști. Ne oprim aici pentru astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul pe care mi l-ați acordat și vă invit să rămâneți conectați afectiv și efectiv la frecvența speranței, fiindcă vom avea noi și noi întâlniri radiofonice și de fiecare dată dumneavoastră sunteți invitații mei. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică și ingineria de sunet a fost asigurată astăzi de René Stoica. Până la o nouă întâlnire, vă urez toate cele bune, zile binecuvântate, vă spun la revedere și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!